Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来我想播放一首来自西苏曼达拉的歌曲，题为 Salam Barayo dari Minangkabau， 是来自 Minangkabau 的 Salam Barayo， 或是开斋节快乐。Salam Barayo dari Minangkabau 歌曲由 Andy Dharma 创作的。Salam Barayo dari Minangkabau 意思是来自 Minangkabau 的开斋节问候。歌词讲述了在 Minang 地区与家人一起过开斋节的气氛。叔叔和侄子都在村里庆祝斋月并迎接开斋节，大家握手致意。开斋节是通过吃格杜巴加里嘎包并与来自海外的亲戚一起玩乐来拉开的。各位听众朋友，请各位收听安迪达尔玛和金达尼演唱的 Salam Barayo dari Minangkabau， 从 Minangkabau 给您发开斋节问候，请欣赏。
Sa ayun, sa pabimbiangan, mama jo kamanakan, malape bulan Ramadan, salam bajawe kamanangan. Barayo di kampung kita, adai budayo di tanah bundo.Bajawe tangan saliang basuo, arek ganggam saliang manyapo.
Salam Barayo dari Minangkabau, dibuka gulai ketupek gulai kapau. Dasan dagurau jusana dari rananto, nanlah pulang Minang main.Sambung tangan saling menjambau Besenda gurau jauh orang rantau Nelah pulang minang aimbau Besenda gurau jauh orang rantau Nelah pulang minang aimbau
Daru arapu sikara kali Basambuang mangi nyopanyiara Baputa kampu Onjo bakulil yang Minangkabau Babagi salam Barayo di kampuang kita Adai budayo di tanah bundo Bajawe tangan saliang basu Are ganggam saliang manyapo
Salam barayo dari Minangkabau Dibuka gulai katupek gulai kapau Basanda gurau jusana dari rantau Nanlah pulang
Sambung tangan saling